halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa 13-ka bisha Juun 2019. idaacadda waxaa idiin daadineya Jamaal Axmed Cismaani, aniga waa Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah iskahorimaad ka dhacay deegaanka Kalabeere degmada Juweela gobolka Hiiraan oo uu ku dhintay taliyihii booliiska gobolka Hiiraan, muran la xiriira canshuur maamulka Hirshabeelle uu ka qaado halkaas.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka Puntland oo dib uga qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab deegaanka Afur.
dhulkan waa dhul buuraley ah, magaaladaasoo Afurur aanu joogno baa ku teedsan oryacyada ka ah. way dhici kartaa Al-Shabaab duumaalaysiya inay buuraha mararka qaarkood usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaan, laakiin waxaan rabaa inaan kuu cadeyno magaalada Afurur way ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaahadana ay degan yihiin.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Kenya oo xirtay xuduudda Soomaaliya dhinaca Lamu.
barnaamijkii galka baarista amuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. intaas waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. ciidamada dowladda Suudaan ayaa la sheegay inay ka mas-uul yihiin dembiyad dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur ee dalkaasi, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda Amnesty International. kooxdan u doodda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeysay ciidamada dowladda Suudaan iyo maleeshiyaadka la olog ah in ay burburiyeen xaafado badan oo ku yaala Darfur sanadkii hore bishii Julaay. sidoo kale waxay hay-adda Amnesty sheegtay inay sidoo kale ciidamada dowladda ay ka dambeeyeen dilal sharci darro ah, kufsi dhac iyo barakicin qasab ah. qaramada midoobay waxay sheegtay in colaadda Darfur ay ku dhinteen 300,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay ku barakiceen. cumar xasan al bashiir, madaxweynihii xukunka laga riday ee Suudaan, ayaa loo doonayaa dembiyad dagaal, waxaana doonaysa maxkamadda dembiyada caalamiga ah iyadoo loo haysto 5 dembi oo ka dhana bini'aadanimada iyo 2 dembiyad dagaal.
aqalka hoose ee kongareeska Mareykanka ayaa maanta lagu wadaa inay cod u qaadaan xeer ogolaanaya in dacwado lagu soo oogi karayo xeer ilaaliyihii guud ee Mareykanka iyo garyaqaankii hore ee aqalka cad. arrintan ayaa daba socota kadib markii labadaasi mas-uul ay diideen inay ka jawaabaan codsi lagaga dalbaday inay hor yimaadaan golaha si wax looga weydiiyo dembibaaristii la xiriirtay faragelinta ruushka uu ku sameeyey doorashada Mareykanka. mudanayaasha aqalka hoose ayaa doonaya in lasoo gudbiyo nuqul ka mid a qoraalkii uu kama dambaysta ahaa ee uu diyaariyey dembibaarihii madaxa bannaanaa ee Robert Mueller.
17 bilood ayaa ka harta 2020 xilliga doorashada madaxweynenimada Mareykanka, balse Iowa ayaa u eg inay dareemeyso hadda habeenkii doorashada oo kale. waxaa isku soo bax ku qaban doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u ololeynayay inuu 4 sano oo kale soo laabto, iyo Joe Biden oo hoggaanka u haya xubnaha musharaxiinta dimuquraadiga oo isna doonayo inuu xilkaasi keeriyo. Trump iyo Biden oo labaduba ku jira doodii da'doodii 70-aad ayaa 7-aadyadii dhowaa weerara afka hawada isku marinayay, iyagoo mid walba ahi uu durayay dhaqanka, dabeecadda iyo siyaasadda midka kale. booqashadan labada dhinac ee Iowa ayaa u muuqata mid aan horey loo sii qorsheynin oo isku soo aaday, waxaana laga doonayaa in uusan midba kan kale u dhaafin 160 kilomitir, balse hadalladooda ayaa hawada ay isku soo dhoweyn doontaa. Trump waxa uu ku dhawaaqay inuu mar kale isku soo sharixi doono madaxtinimada sanadkii 2017, markaasi uu u dhaweyd xilligii la calay masaare isagoo ku sugan aqalka cad, waxaana booqashadiisani uu ku tegi doonaa dhanka galbeed ee gobolka isagoo ka hadli doona tamarta la dhaliyo kadibna la isticmaalo. waxa uu duuli doonaa oo kale bartamaha Des Moines oo ah magaalada ugu weyn gobolka Iowa. dadka aadka ula socda arrintan waxay sheegeen in Trump mar walba uu ka walwalo Biden iyo weliba dalabaadka uu ujeediyay dadka xoogsatada ah ee shaqeeya, isagoo ka cabsi qabay in bisha November 2020 Biden uu kala jabin doono taageerayaashiisa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay in uu la galay Mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta, waxaana uu ka jawaabay su'aalahaasi qaarkood. Qodobada ugu muhiimsan ee su'aasha ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid ah heshiiskaasi oo madaxweynuhu sheegay in si qarsoodi ah uu u ahaan doono, isagoo ka gaabsaday in uu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu su'aalo weydiisay. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ay VOA-du weydiisay oo ku saabsanayd sababta ay Mexico u beenisay ama ay u diiday in heshiiskaasi uu wax jira yahay, ayaa waxa uu sheegay inaysan isagu lahayn inay Mexico isdiidsan karayso waxa jira. Mexico ayaa shalay beenisay inuu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha Mareykanka isla gaareen, taasoo la xiriirtay in cashuuraad dheeraada uu ku hanjabay Donald Trump inuu saarayo Mexico uu dib ugula laabto.
halka warkaasi aad kala socotaan degisteen waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga degeysanaysaan. Taliyaha booliska gobolka Hiiraanka Shanle Dhexe Maxamed Macow Xalane iyo sarkaal kale ayaa ku dhintay iska hor imaad ka dhacay maanta deegaanka Kalabeer ee degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan. Goobta iska hor imaadku ka dhacay ayaa waxa il dhaqaale u tahay maamulka Hirshabeelle, waxana laga qaadaa lacaga canshuuraad ah gaadiidka isaga kala goosha gobolada Dhexe iyo Ethiopia. Arrintani waxay daba socotaa muranka dhashay xilka qaadis uu madaxweynaha Hirshabeelle uu ku sameeyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Ahagar Dabageed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Taliyihii ciidamada booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Macow Xalane ayaa maanta lagu dilay bar kontarool oo ku taala deegaanka Kalabeer xilli uu ku guda jiray howlgal uu ku sii daynayay gaadiid halkaasi ku xanibnaa. Taliyaha la dilay iyo saraakiil kale oo booliis ah ayaa waxay ka ambabaxeen magaalada Baladweyne si ay u xaqiijiyaan amniga baraha kontarool ee canshuurta lagu qaado. Maleeshiyaad ku sugnaa barta kontarool ee Kalabeer ayaa waxay rasaas huuyeen markii ay halkaasi booliis ku gaareen, waxaana isla goobta ku dhintay Taliye Macow, waxaana ku dhaawacmay sargaal kale oo ka mid ah saraakiisha booliiska. dhacdadan maanta ayaa waxay daba joogtaa xiisad ka dhalatay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, taas oo uu Dabageedna kasoo horjeestay. VOA waxay la xiriirtay gudoomiyaha cusub ee dhowaan la magacaabay iyo gudoomiyihii xilka uu ka qaaday madaxweynaha Hirshabeelle, laakiin labaduba nooma suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno. xiisadda u dhaxaysa Yuusuf Dabageed iyo madaxweyne Waare ayaa markii hore waxay ka bilaabatay maamulka canshuurta gobolka Hiiraan, waxaana ugu dambeyn ay sabab u noqotay in uu ku baxo taliyihii booliiska gobolka Hiiraan. inkastoo aanan weli la aasin marxuumka la dilay, haddana xaaladda magaalada caawa waa ay degan tahay.
wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Baladweyne.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay xirtay xuduud ay la wadaagto Soomaaliya dhinaca ismaamulka Lamu, waxaanay sheegtay inaysan jiri doonin cid kasoo gudbi karaysa xadka dhinacaasi Kayunga iyo Ras Kamboni. Kenya ayaa arrintan u sababaysay walaac dhinaca amniga oo ka jira deegaanadaasi. milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro kala gedisan hore uga fuliyey deegaanada Lamu iyo dhinaca xadka Ras Kamboni ee Soomaaliya. wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
dowladda Kenya ayaa waxaa go'aankan ay ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya, gaar ahaana dhanka ismaamulka Lamu, waxa ay ku sheegtay walaac dhanka amniga ah oo ka jira deegaanadaasi iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ka dhana maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ka bilaaban doona dhulkaasi. maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa baryihii lasoo dhaafay la sheegay inay culays xooggan soo saareen saldhigyada ciidamada ammaanka ee Kenya ee dhanka xuduudda, halkaasoo ay horey uga dhaceen weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab soo qaaday. taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka Lamu, Mujangi Kiyoi, oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa go'aanka ay dowladda ku xirtay xadka labada dal ayaa wuxuu sheegay in xadku uu u furan yahay oo keliya ciidamada ammaanka ee howlgallada sameynaya iyo saraakiishooda. maamulka Lamu ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi, gaar ahaana ganacsatada, ka mamnuucay inay u gudbaan dhanka Soomaaliya, waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in qofkii amarkaasi jebiya laga ceshan doono sharcigiisa ganacsiga, ciqaab adagna la marsiin doono. مسؤولين الدولة كينيا الدجان كلام ويا شيء إن جوان كان يجارين كدي مركي أي كور هلين إن جناسي شرعي الدراء هي إن ضد عن شرعي هيسنن لجسوا قليو حدود بنك الصومالية لون سوق بيو جذها ذلك كينيا حسي شيء ضد كدجان كلام ويا فلان قياش بنك أمانك أي شيء إن خطر أمني أو لجقبو ماليشيا كوحدة على الشباب أي كجفت الدجان داسي تاسو دولة كينيا كقصبتي إن جبي أهم بحرت حدكو ذا إلو ذاقان صوماليا إيدان كراسكام بوني سراكيشا عيدا ماذا أمانكا أوهو القلو كوو ذي ديقان نذا إشاكاني كيونغا إيدان كراسكام بوني أياه قعان تاكوصو ديقاي إلا تمن لور أولا شيقاي إنا يهايين سوكور يعانو go'aanka ay dawladda Kenya ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu ayaa imaanaya xilli dhawaan ay dawladda Kenya kaluumeysatadeeda ka kaluumeysan jiray kaluunka xeebaha u dhow dhanka Soomaaliya ay ka mamnuucday inay halkaasii ka kaluumeystaan sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah oo halkaasii ka jirta Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
habeen wanaagsan markala dhageystayaal ciidamada daraawishta ee Puntland ayaa subaxnimadii maanta dib u la wareegay tuulada Afuruf oo muddadii 13 ahayd ee la soo dhaafay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Galan ayaa VOA da qadka telefoonka ugu waramay waxa uuna Jamaal Ahmed Cismaan weydiiyay ugu horeyn magaalada xaaladeeda
deegaankan waa deegaan strategic ah oo aan ku yahay suuqiga iyada iyo naydiga u qani ku yahay waa dhul aad u ballaaran oo dhul daaqsin ah xoolo badanna ay ku nool yihiin marka waxaanu nimi shilli barwaaqo ah oo deegaanka oo dhan uu roogan yahay sidiirana waana loogu soo dhaweeyey dadkii deegaanka deganaa dadkii ballaaran oo madaxweynka dowladda Puntland ahna ku siinaha madaxweynaha dowladda Puntland uu ku gaaminayay oo ka koobnaa wasiiro jaranka booliska jaranka ciidanka daawishta iyo saraakiilka oo fara badan iyo gudoomiyaha dalka bari iyo mas-uuliyiinta kulli waxaan ku sugannahay magaalada Afuruf oo halka marka qaar ballaaran lagu sameeyay boqoshada kadib
marka waxaa in soo gaaray dhawaantan in deegaankaasi ay ciidanka Puntland ka baxeen dabadeedna kooxda shabaab ay qabsadeen marka hadda tagitaankiina deegaanka Afuruf wax khasaare ama iska horimaad miyaa ka dhacay
deegaanka Afuruf ma aha deegaan ay Al-Shabaab qabsatay mana aha deegaan ciidamadu ay ka baxeen waxaa jiray joogay ciidamada Puntland oo si muuqda u joogay haddeerna waxaa jooga ciidamada Puntland way jirtay mar dhexe oo ciidamada la kala bedelay oo ciidamadii joogay iyo gaadiidkooda la soo qaaday gaadiidkana ay dayactir u galaan ciidamaduna ay waxay leeyihiin markay muddo joogaanba in laga wareejiyo aagga ay joogeen ciidamadii kale oo loogu talagalay iyo gaadiidkii loogu talagalay baa dib ugu soo noqday oo yimi annaguna waxaanu nimi iyadoo ay ciidamadu ay degan yihiin goobahoodaanu ku soo booqanay iyo xarumaha ay ciidamada u ah difaaca u ah magaaladoo dhanna booqashaanu ku marray waxaanu kulamo la qaadanay dhammaan bulshada heer Afuruf qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay dhaqankii iyo gabdihii iyo dhalinyaradii iyo cuqaashii cunaawdiintii dhammaan qaybaha bulshada oo dhan
waa tahay
si fiican oo qof badan bayna noogu warbixiyeen
dadku sugan deegaankaas ayaa dabcan annagu aan noo sheegay in markii ciidanka Puntland ay ka baxeen ay kooxda shabaab soo galeen meesha muddana ay joogeen marka adigu taa waxaad leedahay waxba kama jiraan oo isbedel un baa jira oo ciidamada dhexdeeda
ma jiraan deegaanada tan waa deegaano ballaaran oo guuralay ah waa ay jirtaa dhul guuralayda ka mid oo ay ku dhuumaalaysaan xira aad u yar oo ka mid ah nimanka la yiraahdo shabaabka oo meelaha ku dhuumaalaysta oo laga yaabo mararka qaarkood in lagu arko meelaha iyagoo maray oo la yiraahdo niman Al-Shabaab ka mid ah halka maray dhulka guuralayda ah laakiin waxaanu caddaynaynaa inaan deegaanada Afuruf inaan Al-Shabaabna qabsan dowladdu ay hore u joogtay ciidamada dowladdu joogtay haddana ay joogaan taasaanu cadeynayna
laakiin ka waran waxa la qaribsan karo ma tahay in shabaab ay deegaanadaas yimaadaan waxaan ognahay dhowr sano ka hor in dagaal xoogan uu ka dhacay deegaankaas oo ciidamo badan oo Puntland ay ku dhinteen shabaabna muddo ay meesha joogeen haddii la yiri shabaab ba deegaankaas yimid ciidankii Puntland baa ka baxay dadku miyaanay u qaadan karin wax saxa
maya haddaan wax la khaldayn looma qaadan karo waxaan rabaa dhulkan waa dhul buuraley ah magaalada daaf urur aan joogno ba ku teetsan orniyada ka ah way dhici kartaa al shabaab duumaalay si inay buuraha mararka qaar kood u soo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici kara laakiin waxaan weynaan ku cadeynno magaalada af urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dawladdu ay degan yihiin ilaa haddana ay degan yihiin way jirtay mar hore oo hadda ka hor korrimaad uu ku dhex maray ciidamada dawladda iyo xoogaga argagixisada al-shabaab laakiin haddeer intii mudaahiro in dhawaala ahay ma iman aagagakan mana usoo dhawaan ciidamada xoogaga al-shabaab waxaa rasmi u degan oo fariisimo kule xoogaga ciidamada dawladda Puntland
meelo ka mid ah deegaanada Puntland sida hadda deegaanadana sheegayso meelo kale waxaa ku dhumaalaysanaya kooxda al-shabaab meelo kale oo joogana meelo kale oo ka mid ahna waxaa jooga kooxda ISIS oo muddo ay halka dhinacyadu sidoo kale gacankooyinta ay isku hayeen ISIS iyo al-shabaab marka Puntland ahaan ma jirtaa wax istaraatiijiyada oo idinkaga degsan oo ku aadan inaad ka faa'iidaysataan isku dhacyada iyo loolanka ka dhexeeya kooxda ISIS iyo kooxda al-shabaab
aad u mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waxaa muhiim ah inaan ogaano kooxaha kan argagixisada ah al-shabaab ama daacish waa argagixiso caalami ah dhibna ku ah caalamka oo dhan gaar ahaan gobolka ee bariga afrika dhibaatooyin badanna ku haya Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ay wax ka joogaan oo ay ku dhuumaalaysanayaan dhibaatadana ay ku hayaan Puntland waxaa ka go-an in ay soo afjarto oo la cirib tiro xoogaga argagixisada ama daacish ha noqdeen ama al-shabaab ha noqdeen waxaanan idinku bishaaraynaynaa in ay weydmeen awoodahoodii dagaalo isdaba jooga oo mararka qaarkood iyaga dhex maray iyo dagaalo dowladda Puntland ay la gashay iyo duqeymo fara badan oo ku dhacay intaasi markay isugu timi waxaa weydmeen awoodoodii nambar yar oo haddeer quradayda qeybo ka mida ku dhumaalaysanaya iyagana aanu qorshe ka leenahay aanu kusoo afjarro unbaa jira waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan dowladda Maraykanka aan uga mahad celiyo sida wanaagsan oo sharafta leh oo bini-aadamnimadu ay ku jirto oo ay qaybta uga noqdeen duqeynta iyo dabarjarida xoogaga daacish ama al-shabaab
kaas waxaa ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Gallan waxa uu waramayay wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA dhakhaatiirta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ka digaya isticmaalka caagaga iyo fuustooyinka lagu keeno kiimikooyinka ama sumaha kale kuwaas oo dhibaatooyin ku keena bulshada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule
waxaa baryahan dambe ku soo badanaya magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee Soomaaliland caagadaha waaweyn ee fuustooyinka kuwaas oo la sheegay in marka hore lagu keeno sumo iyo walxo kala duwan oo aan bini'aadamka anfac u lahayn hase yeeshee ay dadku muddo kadib inta ay mayraan u isticmaalaan weel biyood haddaba Dr. Maxamed Caydid Cilmi waxa uu ka shaqeynayay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO in ka badan 40 sannadood waxaana shahaadada sare ee PhD uu ku sameeyay ama ku haystaa sunta
weelkaasi laga shubay sumaha oo suuqa yaalo oo la hibinayo dadkuna biyo ku shubanayaan kaana taxadar in la yeesho ayaa loo baahan yahay oo weelka la isticmaali runtii dhibaatooyin waxa dhici karta haddii weelka suntaas ku jirta ay tahay sumo loogu talagalay inay dilaan waxyaalaha dugaabo kara ah amba ay tahay cayaanka wax loogu talagalay inay dilaan inuu qofku dhinto ayaaba suurtagal ah biyaha ku cabba kumana nadiifsano laba jeer iyo shan jeer toban jeer oo quruur ah biyo ku shubto nadiif ma noqdo mar walba wax ka soo uri amba aad dareemaysaa in suntii meesha ku jirto dadku wuxuu haystaan suntu haddaad ku dhibaneen waa iska noolaysaa maahan caynka suntan waxay u qaybsataa laba nooc sidoo mid waxa weeyaan mid markii aad qaataba jirkaa galaysa oo xayda jirkaa galaysa ama buruta jirkaa galaysa oo muddo dheer aad qaadan karto waxaa ka mid a sida DDT oo kale isku ay garanayaan DDT-da haddii aad meel aad ku buufiso jirkaaga way galaysaa dabeetana way accumulation sameysaa sanad walba inbaa kugu sii beeraysaa way kugu urureysaa kadibna waxay gaaraysaa xadkii ay kugu dili lahayd laakiin marka ugu horreysaba ku dili mayso haddii aanad xantoobo aanad cunin dirin suntaas laakiin hadday muddo badan ay qaado 10 sano oo mar kastaba ay jirkaaga soo galayso waxay gaartaa xad ay jirka markaasi qofka ay ku disho sunta kale waa nooc kaloo yaqaano organofluorescence noocaas iyadu waxa way amba way ku dili amba way kaa baxaysaa mana aha sun ku sii raagta qofka iyo jirkaba iyo lukaba
dhaktarka ayaa dib u xasuusiyay dadka sida ugu fiican ee ay ugu feejignaan karaan dhibaatada sunta kaga iman karta
marka waxa boqon ko sunta ka soo jeedo waxaan dhigtaa meel ka baxsan meeshaas ay xanaan soo xiray laba haduu roobdo oo wax eeg in suntii daadatay ay daadka qaaday ama biyo qaadana haday waxaasi dhacaana waan ka taxadaa meesha biyaha ku warran waa saddex waxa muhiima markii aad isticmaasho iyadana weelka fisaasho inaad iska gubto ama casto wixii wax lagu buufiyey ama baakamina qaana bamka wax lagu buufiyey isla meel gaara inaad dhigo qofku dharku gashan yahay inuu saaro dabeetana uu may dhoweeya qofku markuu shaqada ka soo baxo ma ahaan isagu dharku ku buufiyey intuu qaato inuu ku seexdo maaha way qofkaasi suntii shubtiisa galaysaa aakhirka dambena way gelay adduunkuna waxay waxyaa briar informal consent ba laahdaa waa google daabacay adduunku isku raacay sun haddii dar loo dirayo wax la wajeer dalka loo dirayo suntaasi ma gosha saddex hay-adood ama wasaarood ayaa soo dalbada wasaaradda caafimaadka wasaaradda xoolaha wasaaradda beeraha isku jiri jiray berigii hore iyo wasaaradda deegaanka iyagooda ogol sunta dalka inay soo gasho marka dowladdii baa ogolaatay suntoka inay soo gasho marka sunta soo gasha dabe waxaa loo baahanya suntani ila waxbay dilaysaa sidii loo taxadiri lahaa loo yaalin lahaa marka qofka sunta keenay waa in meel ku xidhanto la yaqaana inta timid sunta halka lagu isticmaalay qofka isticmaalay iyo inta hadlay haduu waxda haddaa markaa lahayn wixii soo galay dalka ee sun yaa isticmaalin la aan lahayn meeshii lagu isticmaalin la aan lahayn marka wax weyn waddankii waba iska samayn karaa basu dhan yahay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista haaruun macruuf ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah isku diin ah islamarkaana isku dhaqana diinta islaamka oo ay soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska afrika qarnigii toddobaad xilligaasi oo ku beegan ka hor intii nebi maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada madiina diintuna aysan halkaasi gaarin haddaba sidee ayaa diintu ku soo gaadhay geeska afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano soomaaliya maxaa saamayn ah ee ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqadda ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta ma jirtay xinif u dhexaysa hogaamiyaasha diiniga ah haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda islaamka shahaadadiisa b h dgana waxa uu ku sameeyey mawduucaasi isagoo ka qalin jabiyey jaamacadda magiil ee dalka canada
waxaa taariikhda la sheegaa in badana kabadana lagu celceliyaa in islaamku soomaaliya soo gaaray marka ugu horeysa oo hijradii ugu horeysay oo dadka muslimiinta ahaa inta lagu cadaadiyey magaalada maka iyo maadaama dalkan hadda meesha la yidhaha axon oo ka tirsan hadda markaas caanka jira abasinia laakiin adi ethiopia ka tirsan tahay oo la yaqaano taarikhiga halkaas markay yimaadeen oo africa marka ugu horeyso islaamku soo gaara ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas haddana ay soomaaliya soo gaartay dhulku dabcan waqtigaas soomaaliya soomaali la-aan ma ahayno dhul isku dhafurano ahaa laakiin daraasa markaan ka sameeyey waxaa udhexaysa marka meesha hadda soomaalidu degan tahay ugu horeysa oo zayda markaan kasoo qaado iyo axon waxaa udhexaysa 1 kilomitr oon waddooyin lahayn waxaa la ogyahay oo kaleeta dagaalkii ka dhacay waqtigii abubakar dagaaladii kuwa dadkii diinta ka baxa marka lala dagaalamayo in qawaa'il badan oo la jibiyey qaar dad kamid u ay usoo carareen soomaaliya waqtigaas ambado badan oo kasoo carareen xukunkaas inay yimideenna waa la sheegaa oo cumaaniyiin ah u badan waxaa kaloo la sheegaa in soomaaliya ay islaamka soo gaaray waqtiga cumar bin khataab oo madaxda ahay oo magaalada muqdisho ay lacqaraan u uruuri jirtay oo isii jirtay khilaafadii cumar bin khataab ay isii jirta waa la sheegaa soomaaliya islaamku wuxuu kusoo gaaray si nabad uu kusoo gaaray waxaba yaraatay qoraygii loo qaatay iyo jihaad ma jirin
muuse sheekh xariir waa aqoonyahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada jigjiga ee gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaasi ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray ardul xabash si weyn ayay u soo dhoweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer quraysh
hijradii taariikhiga ahayd la yaqiinay nabigu (NNKH) uu kaga tagay ka jirooday Makka oo aaday Madiina 7 sanoood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 615 kii meelahaas bay tageen wadanka Habashiga ugu gudbeen oo boqorkii waaga xukumay Habashida oo magaciisa loo oran jiray kulkii hore loo oran jiray Nugus Al-Ashama boqorka Ethiopia markii dambe uu islaamay oo diinta Islaamka isaga qaatayna loo bixiyay Ahmed Al-Najashi yaa soo dhaweeyay oo taariikh aanu la yaqaan oo ay ku xataa mataqaana nimankii Qureysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay wafiqa kale ka soo daba direen oo ilaahay noo soo celiyay nimankan uu ka diiday markuu isu dhigaysay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qolada muslimiinta ah uu hogaamiye u ahaay horkacay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jacfar Abu Talib oo maxay ahayday ahaa ninka weynaa Cali Abu Talib saxaabigii weynaa ee maxay ahayday afartii khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyay ee xitaa wadanadan carabta iyo xijaas inteeda kale diinta islaamku inteena meel laba ku faafin intaynan madiina tegin intaynan meel iyo mataqaanaa iyo wadankan Suubiya Xabashida ay timid diinta islaamku
waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Ethiopia ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay
waxay ahayd iyadoo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu ugu dood qaaday nimankii Qureysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ku doodayeen Jacfar Abu Talib uu yiri baliiga waran waxa uu sheegay maxay ahayday rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta Islaamka uu akhriyay suuratul Maryama uu qayb ka mid ah uu akhriyay aayado ka mid ah markaasuu aad iyo aad ula dhacay uu yiri mataqaanaa diintayadu wixii ay sheegaysay inuu aaminsanayn buu nabigan u sheegayaa waana kii uu nabi Ciise sheegay ee maxay ahayday injiil ugu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waana aqbalaynaa waana nin soo dhaweynayaa oo si buuxda uu gacmo furan ugu soo dhaweeyay dhammankii Qureysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeyna hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen bayntuu sayday buu yiri ila dhaafa iga baxa wadanka noqda dadkan anaa difaacaya anaa garab taagan anigaa mataqaana wadankayga ay si xor ah ugu noolaan karaan
Professor Maxamed Mukhtar waxa uu jaamacadda Safana State University ee gobolka George ee dalkan Mareykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta waxa uu si gaara uga hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu Islaamku ka soo galay gobollada dhinaca koonfurta waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryaraa ee ka samaysmay Ethiopia kuwa sahla inay diintu u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano Soomaaliya
laba hijiradood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beexsada ay yimaadeen way noqdeen maadaama Makka ay muslimtay marka wax ka harayna ma leh marka qaar waxay yidhaahdaan shaagad ay dadkaasi soo hijirooday ay ka tageen ama dad ay muslimiyeen baa iyo islaamka ka bilaabmaya taasi waa riwaayad laakiin riwaayadaha oo xoogale badanaa waxay ku oranayaan waa hijirooyin fara badan oo ka imaanayay jasiiradda carabta maadaama marka uu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sukeeyey ay dhaheen ay ugu horreysay yani dagaalkii sukeeyey sayidna abubakar lagu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan xuruub ridda the ridda wars dad badan baa soo cararay cumaan bay soo maray waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee soomaaliya ay kusoo dhacayaan waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen xataa markii khaliifa cusmaan la dilay u dhiisii dad badan baa soo cararay oo soomaaliya soo gaaray dad waxay oranayeen umawiyiintii iyo shiicada markii cali la dilay sayidna cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano ashraaf ayaa soo cararayo soomaaliya soo gaaraya marka islaamku haaruno saas yani mogtahay mar allaale markii laga sheekanayo islaam soo geesta ku yimid dadku waxay ka eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska afrika soomaa masalan zeyla oo kale iyo berbere iyo ay u dhow yihiin dalalka carabta laga yaabay in meesha uu kasoo bilaabmay laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii xabashi la soo aaday qudheedii waa kii laga soo dabagalay oo reer Makka ee ciidamo soo dileen inay soo celiyaan marka muslimiintu way ka baqayeen inay maarata ku nagaadaan geeska afrika way fogaanayeen ilaa wax gaareen xeebahan hadda maanta loo yaqaan Banaadir iyo wax ka sii hooseeyo oo Kenya iyo dhulkan Sawaaxiliga oo ku bartay. Marka taas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen meesha kuma ay nagaanaynin. Marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abisiniya labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin, muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaanaan kadib bay haddana islaamka uu sii fidaaya oo sii galaya Abisiniya ama Xabashe. Dowlado fara badan baa ka dhisma doono bartamaha yani Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan udhexeeyo. Kuwa weeye kuwa marka dambe islaamku aad iyo aad xoojin doono oo maarta gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale.
Marka dadka ugu horeeyey ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkee bay ka soo galeen magaal ahaan gobol ahaan?
Waxaa la tuhmayaa dadkii muslimiintii ugu horeeyey ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa aan kulahaa waxay ka soo cararayaan dagaaladii Sayidna Abubakar waa fanooyinkii masalan hijrada 13-14 dad soo cararay baa jira oo imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho waxay ka bilaabo marka Baraawo xeebtan ay imaanayaan. Waxaa lahaayaa masalan yani Muqdisho nasiib darro hadda maalin dhowey markaan tagay waan soo waayey museumka Xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkood taariikhdu ay ahayd 100 iyo 100 hijriya waxaa way waaqarnigii 7-aad ama 8-aad miilaadiga weeye islaam meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Samad yani dhagaxa madaxeeda yaalay 100 iyo 100 ku taalay hijriya. Sidan kale xaajiya la yiraahdo bint Maxamed Muqaddam ayadana waxay dhimanaysaa 138-dii. Marka yani aad iyo aad waqti yani waxyaabahan waa waxyaabaha la dariisan karaayo maaragtay in muslim uu yimi ay yimaadeen maaragtay Soomaaliya qarnigii 1-aad gaar ahaan qarnigii 2-aad aad bay usoo badanayeen.
Xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan, hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika. Isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka, waxayna bedeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah. Professor Maxamed Mukhtaar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday.
Intuusan islaamka imaanin geeska Afrika diima waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo Xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyiina. Waxaa jiray diima oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semitikada ah yahuudiyada iyo masiixiyada islaamku ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha hareerahooda maaragtay ay caabudi jireen ha ahaadeen masalan wax oo dabiica ah bura wax ah. Soomaalidu masalan waxaad maqaysa waaq oo kale, waaq waa ilaahay, waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aad u xoog badan oo runtii laga ducaysto oo maxaan irahdaa nabad laga raadsiyo. Marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahan aan naqaan lahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ama non believers waxa la yidhahdo ay badnaayeen.
Deegaanada Soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyay ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada Saylac. Waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo Qiblateynka ee degmada Saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda Afrika, masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7-aad. Waxaana uu leeyahay 2 qiblo oo midi ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka. Imaatinka Islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan, waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horreeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Beershiya. Dr. Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada.
Diinta Islaamka annaga sida aan qabno oo qoraaladu ay qabaan waxaa la aaminsan yahay diinta Islaamku inay dalka Soomaalida ay soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaarin, taasoo ay xilligii uu Jacfar bin Abi Taalib koox Islaam ah oo dhexo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka Xabashada, boqorka Xabashada ay yimaadeen. Hirka labaad oo lagu wado inuu ahaa hil aad iyo aad u weyn wuxuu ahaa laba nin oo walaala oo boqorro ka ah dalka Cumaan oo liyaado Suleymaan iyo Siciid Galangi nimankaas oo iyaguna xukumay marka Cumaan 1975 iyadoo markay ahayd nimankaas oo iyaguna marka kasoo qararay cadaadiskii uu saaray Cabdimalik bin Marwaan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira. Hirkaa ku xigay wuxuu ahaa Zaydiyiin. Marka Zaydiyiintu waxay ka yimaadeen Yemen waxaa weeyaan waa koox Shiica ah 1922 hijriyadii markay ahayd ay yimaadeen waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed. Marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen bay aragtida ay wateen iyo fikirka ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ah buu ahaa, waxayna halkaa tageen. Markii Umawiyiinta ay dileen imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow, nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo, waxayna joogeen 200 sano. Intii ay Sunniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijbeeto ama ay usoo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada Bari, marka iyaguna waxay u guureen gudaha. Waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Burtugiisku uu qoray oo qoraalo Burtugiisku uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya ah oo 1905 ah, oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu, xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horreysay oo ugu weynayd oo xeebta Afrika timaada. Marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay isdaba jooga annaga maadaama uu xiriir hore laga dhexeeyay annaga iyo koonfurta carabta, ayay dadkaas islaamka markii mar walba dowlad islaam ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah, qoladii markaa laga tabandaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed. Ilaa iyo 12 hir baa imaadeen maaragtay.
Waxaa haddaba geeska Afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan.
Waxaa ku xigay qolada Zaydiyiinta ah hir kaleeto oo ay nimo ka yimaadeen jasiiradda Iraaqi Isa, waxay kasoo carareen dadkaasi boqortooyadooda waxayna degeen magaalada Muqdisho. Waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolo Shiica oo Faatimiyiinana waxay yimaadeen Baraawe oo ayagaa Baraawe dhisibaa dad qabaan. Taatii ku xigtay waxaa jira nin la yiraahdo Xasan bin Cali iyo caruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen Shiraaz oo boqorka Shiraaz uu Xasan dhalay, oo markaa ninkaas hurmidisnaa naag madowga ahayd oo marka walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midab takoor. Meeshii buu kasoo guuray isaga iyo qaraabadiisi iyo walaalihiis oo isaga la dhashayna lahooya ahaa, waxay imaadeen markaas xeebaha Soomaalida, gaar ahaan waxay yimaadeen Kilwa, waxay yimaadeen Baraawe, meesha la yiraahdo iyo Mombasa. Hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa nin sheekho waxaa jiray la dhihi jiray Sheekh Abaadir. Marka Sheekh Abaadirkaas wuxuu imaaday qarnigii 4-aad ee hijriyada ayuu imaaday. Ninkaasi wuxuu tagay Harar, wuxuuna noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta Islaamka halkaa ka faafiyeen. Marka abuushida nin la yiraahdo kaloo carab ah oo isaguna qoray buug, wuxuu sheegayaa qarnigii 14-aad dadka Sayid Cabdagan kulligood inay Islaamiyeen. Marka hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa dadku abtirsada Caqiil bin Abi Taalib, dadka ayaga ah waxa ay degeen magaaladaada Jabarta oo Imaaraadka Islaamiga ah oo geedka Afrika ka jireen taabacsanayd Wafaad Wasaylac laga xukumay. Halkaasay dadkaasi degeen, halkaasay ku tarmeen. Hirkaa hirkii markaa ku xigay wuxuu leeyahay waxaa yimi 44 sheekh qarnigii 19-aad waxay kusoo degeen iyagoo ka yimid Xayrabood magaalada Berbera. Markaa kadib xoogaa bay ku magaaleen Berbera, way isqaybiyeen, waxay isu qaybiyeen Soomaaliya oo dhan. Ragga ayaga waxaa ka mid ah nin layiraahdo Sheekh Ibraahim Abu Zarbay, ninkaasi waxaa u tagay Harar, salid buu halkaa ka dhigtay, dacwadan halkaasu ka raajinayay.
Muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda carabta waxay ku guuleysteen inay diinta ku faafiyaan geeska Afrika. Imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxaa Itoobiya ka aasaasmay dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo kuwo kalena ay sii haysteen diimahooda sida Kiristaanka. Tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dowladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta, ganacsiga iyo dhul ballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska Afrika. Qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee Galka Baarista.
أرون معروف أيو كاسيا برنامج كاسيا إن لسه عسين يلك كده جيسين سنة و VOA مركن دقيسيا الواحد كسر وتن برنامج كيو مراها مرايكن كا وح سوجدني يا محمد عبد الحسن صندري.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka shirkadda mareykanka ee facebook ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ugu weyn dalka shiinaha ee huawei ay ka mamnuucayso adeegsiga applicationada facebook iyo whatsapp talaabadan ayaa imanaysa iyadoo shirkadda google ay hore cunu qabatay u saartay shirkadda huawei arrintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga u dhaxeeya labada dal ee mareykanka iyo shiinaha haddaba loolankaasi iyo khasaaraha dhaqaale ka iman karaya ayaa waxaan ka wareystay jibriil maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. Jibriil, ayaan uga horreyn weydiiyey sharaxaad ku saabsan shirkadda Huawei.
bismillaah walaal, shirkaddan Huawei waxa weeye shirkad aad u weyn oo dalka Shiinaha laga leeyahay oo dowladda Shiinuhu taageerto, oo ka mid ah shirkadaha ugu horumarsan uguna dakhliga badan caalamka marka la eego dhanka tiknoolajiyada. Shirkaddaas sanadkii tagay ee 2018-kii kharashka soo galay wuxuu dhammaa $105 billion. Waa shirkad aad u weyn, dowladda Shiinuhuna ku xisaabtanto, gaar ahaan markay noqoto soo saarka tiknoolajiyada iyo farsamooyinka casriga ah oo haatan caalamku ku tartamayo. Waa shirkad la rajaynayay inay iyadu ay hormuudka noqoto arrimaha caynka ah.
Waan gartay. Markaynu Mareykanka eegno, shirkadda u dhiganto balse dadku ay aragti uga qaataan
runtii shirkadani shirkadaha Mareykanka sida Microsoft iyo Google iyo shirkadaha waaweyn oo leh qaybaha kala duwan teknolojiyada ayay u dhigantay ayagaas ay ku xiran tahay wax ka iibsanaysay, wax ka iibinaysay. Waxay kale oo runtii u ahayd xarun ay isticmaalaan oo ay appkooda iyo farsamooyinkooda ku iibiyaan shirkadaha Mareykanka oo waaweyn sida Facebook iyo Instagram iyo kuwa lamidka ah. Marka waa shirkad caalamka aad uga shaqeysa telefoonada soo saarta, qalabka telefoonka soo saarta, technology-ga iyo apps-ka soo saarta. Marka shirkad aad u weyn oo shirkadahan Mareykanka ka sii weyn intooda badan bay ahayd.
Waan gartay. Hadda koor waxaa jiray in dalalka reer Yurub oo midowga Yurub ay sheegeen in ay dowladda Shiinaha amaba shirkadda Shiinaha ee Huawei ay la gelay doonaan qandaraas marka la eego waxa loo yaqaano 5G-ga. Marka hore waxa loo 4G baa jiray oo ahaa mid Mareykanka laga iibsan jiray. Mareykanku aad buu uga hor yimid, maxay sababtu?
Runtii horta mid haddaan gadaal u yara noqono, arrintani waxay ku salaysan tahay rabitaanka madaxweynaha Mareykanka ee ah in danaha Mareykanka iyo dhaqaalaha Mareykanku ka horeeyo meelaha kale oo dhan. Dowladda Shiinaha iyo dowladda Mareykanka xiriirka ganacsiga ka dhexeeya ayaa aan miisaanayn, oo dowladda Mareykanka ayaa soo iibsata wax aad uga badan waxa Shiinuhu ka iibsado, oo halka $589 billion oo Mareykanka soo dejiyo oo China ka keeno, Shiinuhu wuxuu tagsadaa $180 billion wax u dhigma. Waxaasna wax badan oo ka mid a waa teknolojiyada oo kombyuutarada iyo elektroniga ugu badan oo laga isticmaalo ama telefoonada laga isticmaalo Mareykan inta badan Shiinaha ka yimaadaan. Marka wuxuu soo rogay cunaqabateyn madaxweyne Trump uu kusoo rogay shirkadaas keliya ma ahane ganacsiga ka imanaya dalka Shiinaha iyo canshuuro dheeriya iyo waxyaabaha. Marka taa waxay keentay in shirkadan gaar ahaan markii la geliyay liiska wasaaradda ganacsiga Mareykanka oo shirkadaha aan lala ganacsan karin ah, in wadamo Yurub ay sii wadaan wadahadalkii xiriirka ay la lahaayeen, halka shirkadaha Mareykanka ay in badan oo ka mid ah ay joojiyeen xiriirkii ama ay fasax ka qaateen dowladda Mareykanka si ay ula sii ganacsadaan.
Waan gartay. Waxaa jira in shirkado gaar ah sida Facebook iyo Google ay sheegeen in applicationka amaba appkii ay loo isticmaalayay in laga galo labadaas shirkadooda internetka, in labada shirkad ay shaaciyeen inayna u ogolaan doonin telefoonada Huawei inay isticmaalaan oo dadka isticmaalaya telefoonadaasi ayna helaynin hadhow meelay Facebook ka galaan iyo meelay Google ka galaan. Talaabadani maxay tahay?
Runtii waxaa horreeyay arrinta Google oo markii dowladdu soo rogtay cunaqabateynta Huawei, waxaa dhacay in markii horeba Google ay arrintaas ka qaadato رعسان وأي دولة دي مريكان كقعد صوت إن لوسو صهيني لا شقيسو وحيالي بدشي أي كم انتهي إن شبكة أما مسكحة أو كشقيني التلفون كشقيني عن تلفون دواوي لجليو مسكحة إلا هاي شركة جوجل سيدا عن أي شقادي كسلي سعطة مركة جوجل سيدي بولا شقيني لك وحيالي بدلي فصح دولة دونا حيصة حلقة فيسبوك إيو إنستغرام إيو واتساب إيو كوانو عاقة أي قوان صدين هاتن إن آن لغوصو صارين تلفون دواوي ayadoo ay ku jiraan waxyaabahaasi marka awl taleefannada dibsato ee dadka ku nool Afrika Soomaaliya iyo Kenya meelaha lamidka ayaa garanaya taleefanka iyo Facebook iyo WhatsApp iyo wixii dhan ku jiraan ayaa iman jiray Google iyo wixii dhan haatan taleefankii ma lahaanayo taleefannada cusub oo warshada ka soo baxay ama yeelan doonaan appskaas ama sida Facebook oo kala en kuwii awl lahaa dadkii haystay laakiin sidii hore ugu sii shaqayn doonaan
waan garatay inuu dhinaca dhaqaalaha ka eegno ya khasaarayalka ma dadka ma dawladda Mareykanka iyo dadka Mareykanka mise dawladda Shiinaha iyo shirkadaas weeye
ee runtii waxa horta la isku hayo oo labada dawladood isku hayaan waa dhaqaale oo waxa ugu weyn ee dhaqaalahaasna ku saleysan yahay tiknoolajiyada iyo farsamada waxa ugu badan oo caalamka kala gato ama lagu tartamo waxa jiray xilliyo hubka iyo soo saarista lagu tartami jiray waxa jiray xilliyo dayax loo kala dheereyn jiray haatan waxa loo kala dheereynayo oo dawladuhu ay ku tartamayaan oo runtii ay hadii ay awooda tiknoolajiyada helaan ay dawladaha kale kaga horeeyaan waa farsamada iyo xukunta ee hadda waxa loo tartamayaa 5G-ga wax la yiraahdo oo ah heerka hadda la joogo oo 4G-ga ah oo Mareykanka ku gaarsiisan yahay heerka ka sii sareeya oo internetka speedkiisu 10 jibaar intan hadda uu yahay ka sii farabadan doono oo gawaarida aan dadku wadin lagu kaxeyn doono oo waxyaabo kale oo badan oo connectivity ama isku xirnaanshaha caalamka ah ka shaqeyn doona ciddii hawsha hindisi lahayd oo heerkaas u gudbin lahayd caalamka ayaa la isku hayaa haddii Shiinuhu noqdo dawladda soo saarta 5G-ga Mareykanku wuxuu noqonayaa marti dad u ah Shiinaha oo hadhow wixii la doono lagu sameeyo ogsoon tahay iyadoo aan sida aanay xaalku ahayn Mareykanku tiknoolajiyada oo gacanta ku hayo dhaqaale oo gacanta ku hayo ayaa Ruush iyo wadamo kale ay faragelin ku sameeyeen doorashooyinka marka hadiiba laga helo awoodi tiknoolajiyada oo laga casrisanaado wuxuu noqonayaa in laga tagay Mareykan oo laga gudbay oo Shiina uu noqday awoodi tiknoolajiyada caalamka arrintaasina ka walwalsan yihiin dhaqaale ahaan marka waxaan unaqbatay inta loo saarayo iyo waxaan loo cadaadinayo shirkadaha Shiinaha waa in la gaariyo oo la hakiyo horumarkii ka socday wax soo saarkooda iyo hindisahaas caalamkii ay la shaqeynayeen sida wadamada Yurub iyo shirkadihii waaweyn ee caalamka injineerada ah ayagana waxa lagu qasbay shirkadan wada shaqeynta la lahaa inay joojiyaan marka ujeedaduna waa in dawladda Mareykanka iyo shirkadaha Mareykanka loo suurageliyo inay kaga hormaraan kuwa Shiinaha soo saarka hindisahayga ee muhiimka ah ee tiknoolajiyada.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay loolanka dhinaca tiknoolojiga u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Shiinaha oo sii ballaadhanaya intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi noogu diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka waqooyi bari gaar ahaan mandheera wajeer iyo gaarisa oo 10 sare ugu dambeeyey dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka midi ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta caafimaadka iyo weliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xiraa dowladda dhexe ee dalka kenya iyo magaalada nairobi xarunteedu ay tahay hase yeeshee dadka soo doortay countiga deegaanadaasi gaar ahaan mandheera ayaa qaar ka midii waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo halka qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka mandheera uu ka leexday hadkii ama nidaamkii loo doortay oo aan cadaalad ku dhisayn waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya maxamed cukaash maxamed oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka mandheera islamarkaana siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka mandheera
iyo Ali Mallow oo isagu ah gudoomiyaha gudiga Jubilee ee deegaanka Mandheera labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamed Ukash Maxamed
Yasin saad ka warqabtid ba warun waa jirta in mataqaana maamulkii hore oo ku dhisnaa oo ku xirnaa dawladda dhexe la bedelay oo hadda muddo 7 sano hadda mataqaana isbeddel anaga maamul ana gaar ahaan la siiyay oo county la dhahay ama devolution loo yaqaan afka qalad sidii aan rabnay imaamulkii sidoo anaga macnaha aan niyad aan u lahayn isbeddel inuu ka yimaado boqolkiiba 70 maamulkii waa gaabiyay arinta ayada ee sidii anaga aan rabnay uma socoto kumana faraxsanin
ee Cali Mallow waa dagaysanaysa Maxamed Ukaash maxaa arinta kale ee
bismillaahir rahmaanir rahiim haaji yasiin saadu ogtahay ba 2013 baan doorasho la ansixiyay county government yaanu galnay aan galnay waxaan ka hadlaynaa Mandheera waxaan ka hadlaynaa Mandheera iyo kulli iyo kulli waxaan ula jeednaa ninka hadda maamulka noo haya ya madax u yar inta ee waxa uu dhaxlay ninkaas 2013 wixii uu Mandheera ay isunayso county ga ama district ahaan qoloyinka Soomaalida ay wada degan ay isunayeen oo dhibaato fara badan ay ka taagan tahay 2008 waad ogeed wakiil la feeyay Mandheera ee maxallaha Eelwa ee operation military ee la saaray dadka la laayay qabiilooyinka dagaalamay awgeed markuu wuxuu dhaxlay ninka gabanaha dhibaato aad u fara badan oo liscunayo halkaas horta qayb liix ah buu ka qaato waa heshiisiyay tolka magaalada macnaha county gaas digan heshiis buu ka dhigay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waa muuqda si fiican buu muuqda sida walaalkay yiraahay lama qabi boqolkiiba 90 wax buu qabtay baan leeyahay
waxa ay tahay anaga markii devolution la keenayay dawladda laba qaybood ba shaqada loo kala bixiyay shaqada security ga oo dhulka ku saabsan wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxa gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security ayaa iskale ayaa laga xisaabtamaya midda ayada mid hadda maanta mataqana ninka asaga ama yaan dadka kale mataqana kenyada kaleba shaqo ay ku leeyihiin ma aha midda ayaa sababna ma noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda 7 sano mar yahayna inta maamulka uu socdo waxyaalahan aan ku dheeleysanay waxa kamid ah Mandheera saad ka warqabtida waa dhul mataqana dhul ilaa Mandheera ilaa iyo malkamari xuduudka Ethiopia weeba la beera la way Mandheera waa dhul mataqana agricultural kiis macnaha sidaan ku sheegay oo 50% dhulkiisu waa agricultural fertile land uu yahay way Mandheera waa dhul mataqana xoolaha ku nool ama mataqana livestock ku nool boqolkiiba Kenya markii loo celiyo 25% Mandheera ayaa laga helaa ama Northern Kenya laga helaa 50% yani livestock Kenya dhanba ku Mandheera oo 20% xoolaha ayay way ku nool yihiin waxaan u maleeynaa arrimaha aan ku sheegay waxa kamid ah laba shay labadaasi markaan ku hormaro ilaa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay oo isbeddel laga keenay ma laha mid kale run ahaantii waxbarashada waxay ficnaan jirtay waqtigii mataqaana dawladda dhexe gacanta ku haysay wax iyo dhanba mataqaana wax hoos u dhaca ma ahan wax isbeddel ay maade ma laha mid ayay loo xisaaray waa mid hadda aan ku sheegay ilaa hadda wax tilaba muuqdo laga qabtay aanan jirin
ee Cali Mallow miyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa marka laga soo tago hawlaha amaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo Maxamed Ukaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkii dhibaatadaas yaani uu ka indha saabsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad kasto jirta ama meel kasto umad ka jirta mucaarada waa jira asaga hadda kullay luqad mucaarada ahaan buu ugu hadlaya dhulku aad ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waaray dhagax bixinaya dhibaatooyin 7 sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay maca dalig dadaalan caadi ahayn baa la bixiyay oo countiga Mandheera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo countiga aad bay u dadaashay security la'aan nin kasta ogo xuduudkaas oo dhan ilaa laamu ilaa Mandheera BP1 wixii ka jira ninkastu waa ogyahay in dhaah lagama qabsan karo hadii loo kaco xagga agriculture iyo livestock abaare isdaba gojooga jiraan wabigana siiba xilliga qorxeedka biyo ma laha wabiga Mandheera laakiin inta karaankeed ee dawladda county government ee wax way ka qabatay wayna wadaa si fiicanbana way u wadaa aad bay wax wala qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xilsaaray si fiicana maarta oo shaad u socota
Maxamed Ukaash wax badan baad siyaasadda ku soo jirtay Mandheera aad baad mayor baad ka ahaan jirtay waxyaabaha aad tabayso ee aad isleedahay maamulka cusub ee waxbuu ka qaban laayay marka laga soo tago beeraha iyo waxbarashada maxaa kamid ah
wallahi yasin waxaan ku leeyahay anaga waxaan si darra Kenya markii loo noqdo daqaala ahaan lacagaha countiga la siiyo ama devolution lagu bixiyo Mandera lambarka 3 ama lambarka 4 bay galeysa waxaan la siiyaa lacag ma taqaana oo 9 bilyan oo shilin ku tala gashay iyo 3 bilyan ilaa 4 bilyan oo kala ma taqaana yaani meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dadka saboolnimada loo siiyaa jirta ilaa 14 ilaa 13 bilyan ba sanadkii la siiyaa waxa wax weyn ma soo maray ma aha marka aad u soo fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaan masakiinama ahayn waxa laga dhaxlay malaha Mandera maanta ani ayaan hore Mandera tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weey dhulfi ma taqaana faqrigi hoos yaani aad iyo aad magaalada markaas fiirisa lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaalay wax isla ma aha marka waxaan ku leeyahay in aad arinta iyada duqa walaalkay uu leeyahay run ahaantii aniga aragtidayda waxay ila tahay sida annaga dawladda ay wax noo siisay ama dhaqaalihiina la dhaqaaleeyay iyo wixii annaga aan ku sameeyney wax ma taqaana oo sidig ma aha rajada aad bay u yartahay insha Allah laakiin ilaahay isbedel kan
aad ayay rabaasatay kuwaas waxay ahaayeen maxamed xukaash maxamed oo horay u ahaan jiray duqa magaalada mandheera haatana siyaasi ka soo jeeda deegaanka mandheera iyo cali malow oo ah gudoomiyaha gudiga jubilee ee deegaanka mandheera labada waxay joogaanay oo doonta gaar ah ay joogto inteen marka la wada ku kulmi doono hadii ay raali karo wasaayo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheere ayaa doodaasi gaabanay in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA habeen walaacsan dhigaysel markale gabagabadii dacadayna ku sii dhawaanina dhinaca heesaha ayaanu jalacaynaa heesta amoorihi jacaylka iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan
amore jacayl ka weyn qomid kan rabay codka hodan cabdiraxmaan waxay gabagabo ahayd idaacadda inay habeen imu waxay la socodsiinay jamaal axmed usmaan iyo aniga oo falastiin axmed iimaan intan markala hawada ku kulmi doono nabadgelyo